сорам перад Богам, малітва аб яго міласэрнасці і поўны давер да пана. Гэтыя тры тэмы былі ў цэнтры ўвагі папы Францішка падчас сённяшняй ранішняй еўхарыстыі ў доме святой Марты. Разважаючы над літургічным чытаннем з кнігі Ездры, пантыфік адзначыў, што гэты старазапаветны першасвятар меў такі вялікі сорам перад Богам з прычыны сваіх грахоў, што нават не мог узняць на яго вочы. Паводле святога айца, мы ўсе павінны наследаваць гэты прыклад і мець сорам за грахі, якія прывялі нас да рабства, бо служылі ідалам, а не Богу. Указваючы на прыклад Ездры, папа адзначыў важнасць малітвы для таго, каб прасіць у Бога аб міласэрнасці. Паводле Францішка, малітва – гэта шлях, якім трэба ісці, каб пераадолець цяжкія сітуацыі. Ён нагадаў таксама пра важнасць малітвы за мір у Сірыі і на блізкім усходзе ў сувязі з тым, што ў літургіі разам з ім прымалі ўдзел некаторыя іерархі з гэтага рэгіёна. Пантыфік заклікаў іх мець абсалютны давер да Бога і ўмацоўваць гэты давер сярод вернікаў.